Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko sanoi eilen Ylen uutisissa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistus ei välttämättä kaikilta suunnitelluilta osiltaan toteudu. Ei ainakaan heti alussa. Keskeiset ministerit ovat parhaillaan keskustelemassa aiheesta. Kohti kuntavaaleja -osiossa luotaamme sote-uudistusta Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Tuula Haataisen kanssa. Lisäksi kuulemme Savonlinnan ajankohtaisista kuntakysymyksistä. Ja maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon kirjallisuuden Nobelin voittaja julkaistiin juuri, kuten uutisista kuulimme. Voittaja on kiinalainen Mo Yan. Studion saapuu puolen jälkeen Kirjakauppaliiton kunniapuheenjohtaja Stig Björn Nyberg kertomaan tuoreesta voittajasta. Lisäksi teemme katsauksen Müllerin ammattiin. Minä olen Tuukka Pasanen. Hyvää iltapäivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut tulevan influenssakauden alla täsmennyksiä rokotusohjeisiin. THL suosittaa influenssarokotuksia entistä laajemmalle joukolle ja samalla rajaa yhden rokotteen Fluoriksin käyttöä narkolepsiariskin takia. Puhelimessa on nyt THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Narkolepsia on pelottava sana. Miksi päädyitte täsmentämään influenssarokotusohjetta?
Tämä perustuu varovaisuusperiaatteeseen. Eli kun on viime viikkoina THL:n tekemissä immunologisissa tutkimuksissa saatu lisäymmärrystä siitä, mikä mahdollisesti olisi aiheuttanut tai vaikuttanut narkolepsian puhkeamiseen suomalaisissa, ja kun se syy näyttää olevan rokotteen antigeeniseoksessa eikä niinkään tehoaineessa, kuten aikaisemmin ajateltiin, niin siitä on sitten tehty tämmöinen varovaisuusperiaatteeseen perustuva suositus, että rokotetta, joka on hyvin samalla tavalla valmistettu kuin tämä pandemiarokote, niin sitä ei tällä hetkellä annettaisi niille ikäryhmille, joilla on teoreettinenkin mahdollisuus sairastua narkolepsiaan. Eli korostan, että tämä on varovaisuusperiaatetta. Tässä on hyvin pieni perifeerinenkin riski, mutta me ei sellaista riskiä haluta ottaa kansallisessa rokotusohjelmassa, kun meillä on muitakin rokotevalmisteita käytettävissä.
No miten tämä nyt käytännössä varmistetaan, että alle 65-vuotiaat eivät fluoriksia saa? Pitääkö tästä itse pitää huoli?
Tietysti rokotettavan on aina hyvä pitää huoli siitä, mitä rokotetta häneen laitetaan, mutta tämähän on terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä katsoa, että hän antaa sitä rokotetta, mikä kulloisellekin pistettävälle rokotettavalle kuuluu. Eli tässä tapauksessa yli 65-vuotiaalle voidaan turvallisesti antaa fluoriksia ja alle 65-vuotiaalle annetaan vaksikriittiä kansallisessa rokotusohjelmassa. Markkinoilla toki on muitakin kausi-influenssarokotteita ja niitä tämä THL:n antama ikäryhmäkohtainen suositus ei koske.
No, millainen tilanne nyt on muiden rokotteiden kanssa? Onko epäilyjä?
Ei minkäänlaisia epäilyjä tällä hetkellä. Tämä epäily kohdistuu tällä hetkellä Pandemrix-rokotteen tavalla valmistettuun kausi-influenssarokotteeseen. Ja kuten sanoin, niin tämä huoli on toistaiseksi teoreettinen. Meillä on immunologista tutkimustulosta, mutta meillä ei ole näyttöä siitä, että Fluorix-rokotteen antaminen olisi aiheuttanut narkolepsiaa. Itse asiassa Fluorixia on annettu kansallisessa rokotusohjelmassa myös kahtena viime vuonna, ja sitä on annettu Suomessa 65 vuotta täyttäneille noin 400 000 rokoteannosta, eikä meillä ole mitään viitettä siitä, että narkolepsia olisi näissä lisääntynyt. Mutta nuorten aikuisten ja lasten kohdalla niin näin laajaa käyttökokemusta ei ole, ja sen vuoksi meillä on otettu tämä varovaisuusperiaate nyt käyttöön, ja suositellaan näin ikäryhmäkohtaisesti eri rokotteita.
Ylilääkäri Hanna Nohynek, lyhyesti, millainen influenssatavi meitä odottaa?
Viitteitä siitä niin on, että H3N2 on se valtavirus, joka todennäköisesti tänne tulee, mutta tällä hetkellä ei ole muunlaisesta huolesta tietoa. B-viruksia aina myöskin kiertää H1N1 kiertää maailmalla, mutta meillä onneksi on väestö hyvinkin suojattu H1N1.
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek, kiitoksia.
Kiitos.
Ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tulvavesi on noussut tielle. Tie on suljettu liikenteeltä tiellä 12667 Raumalla. Tulvavesi on noussut tielle. Tarkempi paikka välillä Korventien risteys ja Ruona Peräkylän kohdilla.
Kohti kuntavaaleja 2012.
Nyt suunnataan jälleen katseet kohti kuntavaaleja. Tervetuloa studioon Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.
Kiitos.
Tässä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus on ollut vireillä ja tökkinyt pahasti. Tavoitteena on ollut, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon rajat murrettaisiin niin, että suuret kunnat tai pienten kuntien yhdessä muodostamat alueet pystyisivät tarjoamaan nyt koko hoidon kaikkein vaativimpia leikkauksia lukuun ottamatta. Hallitus lupasi, että esitys tulee vielä ennen vaaleja, ja nyt juuri para-aikaa keskeiset ministerit ovat keskustelemassa tästä sote-uudistuksesta. Mitä näiltä keskusteluilta odotatte?
No ensinnäkin tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmä on kyllä tehnyt töitä todella kovasti. Se asetettiin huhtikuussa ja määräajassa toukokuun loppuun peruslinjaukset tehtiin, ja sen pohjalta sitten edellytettiin tätä työtä jatkettava. Ja nyt näitä linjauksia on sitten tehty tuonne ministereiden pohdintojen pohjaksi. Ja odotus nyt on, että kun tarkoitus on, että kuntarakennelakiluonnos lähtee kuntiin, jotta kunnat voivat lausua siitä, niin kunnat odottavat, että sen rinnalla on myös keskeiset linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta, koska se on tärkeä asia kunnille. Kuntien budjetista puolet tai enemmänkin menee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joten se on iso asia. Ja Kuntaliitossa ja kuntakentässä halutaan, että näistä voidaan lausua yhtä aikaa, ettei tarvitse toista kierrosta enää sitten tehdä. Eli ministeriryhmän linjauksia odotetaan, että mitkä nämä perusasiat, sellaiset peruspaalutukset ovat, joiden pohjalta sitten kunnat pystyisivät lausumaan tästä koko kuntarakennekysymyksestä.
Mitä luulet, että nämä peruspaalutukset sitten ovat?
No kyllä, siinä pitää tarkastella sitä, että mitä ehtoja asetetaan esimerkiksi väestöpohjaksi, ja sitten, että vielä kerran siinä pitää niin kuin todeta tämä perustason palveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuus, että miten, millaisella väestöpohjalla sitä voidaan tuottaa tai järjestää. Ja sitten tietysti aiemminhan on jo linjattu se, että tämä on kuntaperusteinen järjestelmä, jota halutaan vahvistaa, ja että rahoitus ja tämä järjestämisvastuu olisi näillä suurilla tai muodostuvilla vahvemmilla kunnilla tai sitten näillä syntyvillä sote-alueilla. Mutta sen sijaan se on auki vielä, että kuinka pitkälle erikoissairaanhoidosta vastuu otetaan siellä perustasolla. Että tämä rajanveto tämän erityisvastuualueiden ja näiden kuntien ja sote-alueiden välillä, niin sitä työtä tullaan tekemään kyllä vielä vuoden loppuun saakka.
Niin miten näitä nyt tätä kuntauudistusta ja tätä sote-uudistusta, nämähän menevät väkisinkin ristikkäin ja päällekkäin tässä. Mutta jos tämä sote-uudistus ei nyt tule ulos ja toimimaan, mutta silti näitä uusia kuntaliitoksia pyritään ajamaan, tässähän saattaa syntyä sellaisiakin tilanteita, että syntyy uusia suuria kuntia, esimerkiksi tämä mainittu 50 000 väestöpohja, mutta heillä ei ole ainuttakaan sairaalaa. Tapahtuuko tässä sitten niin, että kunnat lähtevät ostamaan erikoissairaanhoidon palveluita naapurikunnilta?
Nyt tässä palvelurakenneuudistuksessa niin on juuri niin kuin se pohdinta on siinä, että miten me saataisiin tästä järjestämisvastuussa olevasta verkostosta sellainen, että siellä kullakin järjestämisvastuussa olevalla alueella tai kunnalla on riittävän suuret hartiat kantaa rahoitusvastuu ja järjestämisvastuu sen alueen kansalaisten palveluista ja kehittää ja suunnitella niitä palveluita. Ja me ei niinkään ole siinä keskitytty siihen, että missä on seinät ja sairaalat. Ei ne sairaalat minnekään häviä. Se elää sitten sen mukaan, että miten sitten nähdään näiden järjestämisvastuussa olevien tahojen toimesta sitten tuottaa niitä palveluita. Eli mikä on se sairaalaverkko ja terveysasemaverkko ja koko tämä kokonaisuus, niin sitähän pitkällä tähtäimellä sitten kehitetään ja suunnitellaan. Et nyt ei niin kuin keskitytä siihen, että mitkä sairaalat ja missä, vaan tähän järjestämisvastuuseen, että ketkä vastaa palveluiden järjestämisestä. Sitten se tuottaminen on eri asia, mutta kyllä tämän koko kokonaisuuden lopputuloksena on tarkoitus olla ja pitää olla se, että ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon ja että esimerkiksi päivystyssairaalat on riittävän nopeasti saavutettavissa ja että terveysasemat on riittävän lähellä. Mutta että miten kunnat hankkii, niin ne sopii sitten keskenään tai sopivat näiden erityisvastuualueiden kanssa siitä, että miten palvelut järjestetään.
Tuolla Haatainen, jatketaan tästä ihan kohta ja käydään ihan juuri Savonlinnassa. Otetaan silti tähän ensin väliin liikennetiedot. Ja liikennetiedote tielle 44 Kauhajoelle. Tulvavesi on laskenut ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Eli Kauhajoelle liikennetiedote tielle 44. Tulvavesi on laskenut ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Tarkempi paikka Rahikasta 700 metriä suuntaan Havuskylä. Ja toinen liikennetiedote tielle 17101 Jalasjärvelle. Tulvavesi on laskenut sielläkin ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Eli tiellä 17101 Jalasjärvellä tulvavesi on laskenut ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Mutta mennään tässä välissä nyt käymään Savonlinnassa, jossa niin ikään keskustelu näistä sosiaali- ja terveyspalveluista on kiihtynyt kuntavaalien alla. Löylyä kiukaalle on lisännyt viime päivinä tullut tieto, jonka mukaan Savonlinnasta pitäisi jo lähivuosina lähteä synnyttämään toiseen kaupunkiin, eli esimerkiksi Mikkelin tai Lappeenrantaan. Savonlinnassa Petri Kososen haastateltavina ovat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Backman sosiaalidemokraateista sekä uutena valtuustoon pyrkivä perussuomalaisten Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kai Turunen.
Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat sopineet tulevaisuuden työnjaosta ja sopimukseen sisältyy synnytysosaston ja päivystyskirurgian alasajo Savonlinnassa vuoteen 2014 mennessä. Savonlinnan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Jouni Backman, miten tässä nyt näin kävi, että Savonlinnasta synnytykset ja yöaikaan tehtävät leikkaukset uhkaavat loppua?
Asia ei ole vielä päätetty ja tästä on monta eri näkökulmaa. Yksi asia, joka tähän vaikuttaa, on uusi päivystysasetus, jossa määritellään niitä laatuvaatimuksia, mitä pitää eri toiminnoille olla. Ja Savonlinnan osalta kysymys siitä, millä tavalla voidaan turvata ympärivuorokautinen riittävä ammattihenkilökunta kaikkiin tilanteisiin. Ja jos asetus tuolla on hyvin tiukka, niin se edellyttää Savonlinnan keskussairaalaan erittäin isoja lisäresurssointivaateita, ja ei ole ollenkaan varmaan löytyykö sitä henkilökuntaa sinne. Ja sen takia tässä on vielä monta kysymysmerkkiä.
Kysymyksessä on kuitenkin kiistämättä aikamoinen tappio Savonlinnan kaupungille, jos tämä toteutuu, tai ennen kaikkea asukkaille Savonlinnassa.
Nimenomaan se asukkaille. Mutta taas toisinpäin, tässä pitää hyvin kiihkottomasti katsoa tämä asia, että kaikissa tilanteissa pitää pystyä kuitenkin kuntalaisille takaamaan laadukkaat palvelut ja tässä tapauksessa myös kaikissa tapauksissa sellaiset synnytysvalmiudet, jossa on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa paikalla ja miten se voidaan taata, niin on vielä auki.
No mitä tähän sanoo sitten Kai Turunen, perussuomalaisten Etelä-Savon piirin puheenjohtaja, olet nyt ehdokkaina näissä kuntavaaleissa. Mitä sanot tähän Jouni vastaukseen?
No joo, kaikkia lähtee kyllä tästä päivystysasetuksen muutoksesta ja sehän lähtee sitten taas sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja ensimmäisenä herää tietysti kysymys, että kun Savonlinnasta on vuosikymmeniä synnytetty, että mikä tarve on niin kuin tämän tyyppisellä asetuksella sitten nostaa niitä kustannuksia sille tasolle, että Savonlinnassa ei voida synnyttää. Ja niin kuin Jouni äsken tuossa sanoi, että miten sitten taataan niin kuin kuntalaisille nämä palvelut. Että käytännössä tarkoittaako se sitä, että taksilupien yhtenä ehtona tulee sitten kätilökoulutus. Että mun mielestä tässä niin kuin on kysymys myöskin potilasturvallisuudesta ja sen heikentämisestä.
Niin miten tähän yleensä nyt sitten saadaan syntymään tällainen konsensus ja järkevä ratkaisu? Tätä asiaa on leivottu täällä Etelä-Savossa todella pitkään ja nyt kuitenkin tavallaan pakko olisi päästä johonkin ratkaisuun. Mitä olet mieltä?
No lähtökohtaisesti ajattelen näin, että se ratkaisu täytyisi olla kyllä sellainen, että synnytykset voitaisiin Savonlinnassa säilyttää. Et meillä on kaupunki on saarikaupunki ja että nämä synnytysmatkat, jos ne on niin kuin Mikkelissä niin kuin nyt kaavaillaan, niin kyllä tämä synnytysmatka voi monessa tapauksessa niin olla hyvin pitkä.
Onko tämä käytännössä mahdollista, että synnytykset säilyvät myöskin 2014 jälkeen Savonlinnassa? Jouni Backman.
En ole lääketieteen asiantuntija, mutta todennäköisesti on mahdollista siten, että tämmöinen perussynnytysvalmius voi olla Savonlinnassa. Mutta jos on pienetikä epäilystä siitä, että tarvitaan sitten näitä erityisasiantuntijoita siihen synnytystilanteeseen, niin se voi olla, että sitten joudutaan hakeutumaan kauemmas. Ja pidän myös huonona potilaiden kannalta sitä, ja tässä kysymys ei ole potilaista, koska raskaus ei ole sairaus, asiakkaiden kannalta sitä, että tehdään tällä hetkellä varmuuden vuoksi perjantaisin sellaisia toimenpiteitä, joissa sitä synnytystä pistetään liikkeelle tai tehdään sektioita, eli leikkauksen avulla hoidetaan synnytys. Ja se ei voi olla silloin kiinni siitä, että viikonloppupäivystyksen taso on sellainen, että joudutaan perjantaina tällaisia toimenpiteitä tekemään.
Toinen tämmöinen iso kysymys tai hyvin läheisesti tähän liittyvä kysymys on nämä kuntaliitokset. Näitä puidaan tässä kunnallisessa vaalien alla ja sitten myös tulevat valtuutetut joutuvat näihin ottamaan kantaa. Nythän Savonlinnan kaupunki tai siihen liittyy vuodenvaihteessa Kerimäki ja Punkaharju, mutta pitäisikö sitten Savonlinnan pyrkiä kuntaliitokseen jatkossa myös Enonkosken, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa? Mitä on mieltä perussuomalaisten Kai Turunen?
Joo, ilman muuta niin ovet täytyy pitää auki, mutta on muistettava se, että nämä päätökset tehdään siellä Enonkoskella ja Sulkavalla, Rantasalmella ja näin päin pois. Mutta valmius Savonlinnalla niin ilman muuta täytyy olla sitten kuntaliitoksiin ja nimenomaan vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin.
Jouni Backman, kunnat eivät ole olleet kovin halukkaita liittymään, pienet kunnat varsinkaan isompiin. Onko oikein, että Savonlinna aktiivisesti pyrkii tässä toimimaan?
Nyt täytyy ensin korjata toimittajien käsitystä, että 4 vuotta sitten Savoranta oli aktiivisesti hakeutumassa Savonlinnan yhteyteen. Nyt Punkaharju ja Kerimäki ovat itse ilman Savonlinnan houkuttelua olleet hakeutumassa Savonlinnan yhteyteen, eli kyllä tätä aktiivisuutta on hyvin paljon Savonlinnan suuntaan, ja Savonlinna kaupunkina tietoisesti on pitänyt matalaa profiilia, ettei tule sellaista käsitystä, että kaupunki jotenkin haalii ympäristökuntia osaksi itseään. Itse pidän tarpeellisena, että Savonlinnan seudulla kuntaliitokset etenee ja myös koko Etelä-Savossa ja mennään vahvempiin kuntakokonaisuuksiin.
Minkä takia?
Ihan sen takia, että monet meidän pienistä kunnista eivät yksinkertaisesti enää pysty tulevaisuudessa, eivätkä tälläkään hetkellä selviytymään, ei määrällisesti eikä laadullisesti kaikesta siitä palveluvalikosta, jota kuntalaisille pitää pystyä tarjoamaan.
Toistaiseksi Savonlinnan kaupungin talous on kohtuullisessa kunnossa, sanotaan näin, jos vertaan on keskimäärin, mutta tulevaisuudessa haasteet ovat todella isoja. Pitäisikö Savonlinnan olla valmis korottamaan tuloveroa vähintään 1 prosenttiyksiköllä, jotta nämä peruspalvelut ja kaikki tarpeelliset palvelut pystytään turvaamaan? Perussuomalaisten Kai Turunen.
Kun sanotun 1 prosentti, niin mun mielestä silloin ei. Että 0,5 prosenttiyksikköä. On mun mielestä, joka on esityskin, niin aivan sopiva siihen. Mutta toisaalta sitten meidän pitää hakea myöskin säästöjä. Nyt tulevana 4 vuotena, mitä mennään eteenpäin, niin nämä säästöt on toteutettava. Muistaakseni kaupunginjohtajan esitys oli 4 vuodelle 12-13 miljoonaa nämä säästöt. Ja uskon, että ne pystytään toteuttamaan myös sillä tavalla, että näitä palveluita ei sitten kaupungille sitä kuitenkaan heikentä. Ja yksi tämmöinen ihan konkreettinen säästökohte on mun mielestä niin tuon Savotek-yhtiön purkaminen. Ja me säästetään siitä noin 700 000 euroa arvonlisää veroja, jotka nyt tänä päivänä maksetaan valtiolle.
Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Backman, riittääkö tuo 0,5 prosenttiyksikköä mihinkään, jos katsotaan vähän pitemmälle eteenpäin?
Ei se tule riittämään. Että kyllä tässä pitää olla niin kuin päättäjiä sillä tavalla rehellisiä, että 0,5 on ihan akuutti tarve. Ja kyllä sosiaalidemokraattien puolesta voi sanoa, että jos valintatilanne on, että lähdetään leikkaamaan palveluja tai korotetaan veroja, niin kyllä se veron korotus on kuitenkin se parempi vaihtoehto. Kuntalaisen näkökulmasta pitää muistuttaa, että se nykyinen veroprosentti ei kerro sitä todellista verotuksen tasoa, koska se todellinen taso on noin 6% alhaisempi johtuen siitä, että siinä on erilaisia vähennyksiä. Eli jos nimellisesti verotetaan 21%, niin se todellisuus on jossain 15% paikkeilla.
Isojen haasteiden edessä ollaan niin Savonlinnassa kuin muuallakin maassa. Nyt tässä tosiaan minulla keskustelussa mukana perussuomalaisten Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Kai Turunen ja Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Backman. Tässä on niin kuin kokenut poliitikkoja sitten ensimmäiselle valtuustokaudelle pyrkivä Kai Turunen paikalla. Eli Savonlinnassa perussuomalaisilla on yksi ehdokas ja nyt ehdokkaana on 39 ehdokasta. Jos niistä vaikka neljäsosakin pääsisi valtuutetuksi, niin mikä tulee muuttumaan, Kai Turunen, Savonlinnan politiikassa?
No varmastikin painotukset tulee pikkusen muuttumaan, että nythän Savonlinnan kaupunkia on vetänyt keskusta ja sosiaalidemokraatit. Ja uskon, että tämä meidän uusi valtuustoryhmä, joka on noin realisti ajateltuna 7-10 valtuutettua, niin uskon, että varmaan monissa asioissa ollaan sitten vaan kieliasemassa sitten ratkaisemassa näitä painotuksia. Hallintokulttuuri varmaan tulee muuttumaan jonkun verran.
Mitä arvelee Jouni Backman, kykeneekö Savonlinnan kaupunginvaltuusto tulevaisuudessa ratkaisuihin, jos väki paljon muuttuu ja sinne tulee sitten vaikka kymmenkunta perussuomalaista?
Kyllä varmasti kykenee. Itse toivon, että toisin kuin valtakunnallisella tasolla, niin perussuomalaiset ovat kunnissa valmiit ottamaan myös sitä vastuuta, jota kansalaiset heiltä odottavat vaaleissa annettuja, niin näihin ei valtakunnallisesti tapahtunut. Ja kuntapolitiikassa, kun ei ole hallitusoppostiota, niin tietysti toivon, että perussuomalaiset eivät asennoidu valtuutettuina oppostioasemaan.
Tästä tietenkin voidaan jatkaa keskustelua siellä studiossa. Siellähän on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen. Jos puhutaan tästä yhteistyökulttuurista, niin varmaan aika lailla samanlainen tilanne on myöskin muualla maassa. Eli jos ja mahdollisesti kun perussuomalaiset rynnivät kunnanvaltuustoihin, niin mitä tulee tapahtumaan?
Kiitos Petri Kosonen Savonlinnaa. Niin Tuula Haatainen, mitä tulee tapahtumaan?
No totta kai, jos tulee yhdelle ryhmälle kova vaalitulos, niin se muuttaa tietysti valtasuhteita kunnissa ja varmaan sitten antaa siitä makua siihen politiikan tekemiseen. Se mikä tietysti on, kun uusi ryhmä, jossa on paljon valtuutettuja, niin sitten voi tulla myös isoja valtuustoryhmiä, jossa kaikki ovat uusia ja se tietysti saattaa heijastua myös siihen toimintaan. Mutta kuntapolitiikka on sillä tavalla, se on sellaista niin kuin hyvin vahvasti tämmöistä yhdessä yhteistyön tekemistä, että valtakunnan politiikkaan se eroaa siinä, että siellä joudutaan niin kuin katsomaan sitä omaa kuntaa ja niitä asioita ja sopimaan ja tekemään kompromisseja ja se on juuri sen vahvuus ja siksi se on kuntademokratia on mun mielestä hirveän tärkeä koko suomalaiselle demokratialle, että se luo sen pohjan sellaisen, että me myös ymmärretään toisiamme, jotka ajatellaan vähän eri tavalla, mutta sitten löydetään semmoinen yhteinen linja. En mä usko, että tässä nyt, sehän sitten nähtäväksi jää, että miten poliittinen liike, esimerkiksi perussuomalaiset, ottavat sitten sen kuntapolitiikan käsinsä ja millä mielialalla lähtevät sitä tekemään. Mutta kyllä mä sanon, että kun sinne valtuustoon sitten menee ja ne asiat konkreettisesti on edessä, niin siellä joutuu sitten kantaa ottamaan ja yhdessä sitä vastuuta kantamaan, koska se velvoite on että kunta hoitaa asiat ja meillä on tämä itsehallinto hyvin vahva monissa asioissa ja en osaa sanoa, nähtäväksi jää, että mitä tapahtuu.
Olisiko tällainen ikään kuin uusien tuulien tuleminen myös kunnanvaltuustoihin ihan tervetullut ikään kuin ravisuttaminen?
Ainahan valtuustossa, kun vaihtuu ihmiset ja tulee esimerkiksi nuoria, niin sieltä tulee uudenlaisia ajatuksia ja sehän vaalien tarkoituskin on, että osa vaihtuu, mutta hyvä olla jatkuvuuttakin, että semmoinen hyvä tasapaino säilyy.
No miten, jos miettii nyt vielä sitä, että mahdollisia kuntaliitoksia on tulossa, miten nämä valtasuhteet teidän nähdäksenne muuttuu sitten valtuustossa? Kuinka tulee käymään? Mikä puolue tässä nyt kärsii suurimpia tappioita siinä vaiheessa? Onko sitten tämä keskusta?
No mun on sitä vaikea arvioida, että mikä puolue sitten, ainahan siinä voi alussa tapahtua jollekin, jos on valtapuolueita, niin jotain ehkä saattaa olla heikkenemistä, mutta sitten toisaalta niin kun ne vakiintuu ne kuntien rajat ja rakenteet, niin kyllä se poliittinen kartta siellä sitten taas muotoutuu, että ei se ole niin, että kun nyt olemassa olevaan tilanteeseen peilataan ja kuntarakennetta muutetaan, että se heilauttaa niin kuin joidenkin puolueiden valtasuhteet johonkin suuntaan, että kyllä tätä pitää pystyä tämä kuntarakenneuudistusta katsoa pidemmällä jänteellä, eikä tuijottaen niin kuin nyt näihin vaaleihin tai seuraaviin vaaleihin, vaan niin kuin pidemmällä aikajänteellä ja poliittiset puolueet ja liikkeet joutuvat tekemään työtä kaikissa rakenteissa ja kehikoissa ja ihmiset sitten äänestävät niiden puolueiden linjausten ja ideologian ja tavoitteiden mukaisesti ja siinä se sitten punnitaan.
Kiitoksia Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen tästä.
Kiitoksia.
Ja kohti kuntavaaleja jatkuu jälleen huomenna.
Kohti kuntavaaleja 2012.
Tervehdys. Saisinko kuulla Uli Somerion paratiisin? Kaatrihelän puhelinlankojen laulun. Aikamiestiniltä tulee viestin tai ihan minkä tahansa levyharvinaisuuden.
Et saa. Eivätä nuo ole kadonneita levyjä.
Minulta ne on kadonneet.
No menehän etsimään niitä. Ja te muut, soittakaa lähetykseen tai toivokaa sähköpostitse kadonneet.levyt@yle.fi.
Ja mukaan pienet perustelut sekä yhteystietonne.
Kadonneen levyn metsästäjät sunnuntaisin iltakuuden jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Tässä ajantasassa kuulemme vielä Kirjakauppaliiton kunniapuheenjohtaja Stig-Björn Nybergin mietteitä tuoreesta kirjallisuuden nobelistista Mo Janista. Lisäksi teemme katsauksen myllärin ammattiin, mutta sitä ennen katsotaan, mitä yle.fi-sivuilla löytyy. Tarja Oinonen, ole hyvä.
No yle.fi-sivuilta löytyy vaikkapa tuolta Etelä-Karjalasta yhtenä esimerkkinä nyt vaan puhuttaa tämä terveysasia, terveysasemat ja niin poispäin. Ja siellä, mikäli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin suunnitelmat toteutuvat, jäisi Etelä-Karjalaan 3 täyden palvelun terveysasemaa. Muiden terveysasemien palveluita jouduttaisiin sitten karsimaan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallitukselle on esitelty hahmotelma terveysasemien sijainnista Etelä-Karjalassa. Ja tämän Exoten hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Taina Lonka paljasti hahmotelman olemassaolon Etelä-Karjalan kuntakarusellissa tällaisessa Ylen vaalitilaisuudessa keskiviikkona Rautjärvellä. Vain Lappeenrannassa, Savitaipaleella ja Parikkalassa olisi lääkäripalvelut tarjolla jatkuvasti. Muualla pääasiassa hoitajapalvelut, kertoi Taina Lonka. Tosin sitten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen rauhoitteli tilannetta ja sanoi, että terveysasemien määrä ei muutu, mutta seinien sisällä voi olla sitten erilaista toimintaa.
Mitä muuta?
Muuta sitten, tämä maalämpöhän on aika yleistä nykyisin Suomessa, sillä lämmitetään monia taloja, mutta se voi aiheuttaa myös ongelmia, niin kuin Vihdissä Uudellamaalla. Vihdin Nummelassa sijaitseva kerrostaloyhtiö vaihtoi viime syksynä sähkölämmityksekseen maalämmön. Lupien piti olla kunnossa, mutta nyt lämmitysjärjestelmää uhkaa purkaminen. Ja syynä tähän on se, että maalämpöjärjestelmälle olisi pitänyt hakea myös vesilain mukainen lupa. Kunta ei kuitenkaan ilmoittanut rakentajille rakennusvaiheessa, että tätä lupaa tarvittaisiin ja nyt ollaan sitten ongelmissa. Sitten Keski-Suomesta kerrotaan, että turvakodin ovi ei avaudu Keski-Suomessa helposti. Keski-Suomessa turvakotiin pääsy riippuu kunnan myöntämästä maksusitoumuksesta ja etenkin lapsettomat naiset jäävät usein ilman apua. Kun muualla Suomessa perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa kohdannut voi hakea suoraan turvakotiin, Keski-Suomessa sisäänpääsyyn tarvitaan sitten maksusitoumus. Virka-aikana maksusitoumuksen myöntää kunnan sosiaalityöntekijä, päivystyksestä vastaa kriisikeskus Mobile. Ja tämä aiheuttaa sen, että ihmiset eivät tiedä, mistä tuota sitoumusta hakea kriisitilanteessa, huonossa tilanteessa, ja sitten saattaa jäädä ilman apua.
Tiedotusta olisi ehkä syytä siis parantaa.
No kyllä vain. Kerrotaan sitten vielä koirista. Yle Turku kertoo, että eläinsuojeluvalvojan mukaan pentutehtailija voi tehdä tuolla Varsinais-Suomessa yksistään jopa 100 000 € tilivuodessa. Ja eläinsuojeluvalvojan mukaan pentutehtailu jatkuu niin kauan, kun ihmiset ovat valmiita ostamaan rekisteröimättömiä lemmikkejä. Verottajalle pentutehtailu ei näy tilastojen mukaan kuitenkaan suurena ongelmana. Jostain ihmeen syystä ihmiset ovat valmiita maksamaan näistä tehtaissa tuotetuista pennuista 800 € kappaleelta. Näin tehtailijoille kertyy vuosittain valtava summa rahaa. Vastuu pentutehtailun jatkumisesta pitää valitettavasti heittää ostajalle. Niin kauan kuin riittää ostajia, riittää myös myyjiä, Yle Turku kertoo.
No siinä ostajan olisi ehkä syytä ottaa vähän vastuuta myös tässä asiassa. Kiitoksia Tarja Oidonen. Otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 7161 Mustasaareen. Tulvavesi on laskenut ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Eli tielle 7161 Mustasaareen välillä Tuovilan aseman tienhaara ja Tuovila. Tulvavesi on laskenut ja tie on jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ja nyt asiaa päästään itse päivän asiaan, kirjallisuuden Nobeliin. Palkinto jaettiin tuossa puolisen tuntia sitten ja voittajaksi selviytyi nyt sitten kiinalainen Mo Yan. Nyt studiossa on vieraana Kirjakauppaliiton kunniapuheenjohtaja Stig-Björn Nyberg. Tervetuloa.
Kiitos.
No miten? Lähdetään nyt siitä, että Mo Yan sai palkinnon ensimmäistä kertaa, meni Nobelin kirjallisuuspalkinto Kiinaan. Oliko tämä oikea osoite?
No varmasti yhtä oikea osoite, kun jos olisi mennyt Adonikselle tai jollekin muulle. Eli Ruotsin Akatemia päättää, että kuka sen saa. Että tässä niin kuin vähän mietin, että voisiko se johtua osaksi siitä, että hän on hieman yhteiskuntakriittinen ja tällä tavalla hän tämä olisi hieman niin kuin poliittinen päätös, että annetaan niin kuin tälle kirjailijalle. Toki en ole lukenut häntä, mutta sanotaan, että hän on loistava kirjailija myös, paitsi että hän on yhteiskuntakriittinen, mutta häntä pidetään myös Kiinassa siis hyvänä, heidän parhaimpana kirjailijanaan. Että se on aika mielenkiintoista, että vaikka hän niin kuin kritisoi omaa yhteiskuntaa, niin kuitenkin pidetään siellä suurena kirjailijana. Ja jossain luin, että hän on niin kuin Kiinan vastaus Josef Hellerille tai Franz Kafkalle. Mutta niin kuin sanottu, niin ensimmäisen kerran, mä oon 16-17 vuotta niin kuin näitä suorassa lähetyksessä kertoo näistä kirjailijoista, niin ne on kirjailija, josta en suoraan sanoen tiedä paljon yhtään mitään kuin mitä olen tässä lukenut nyt sen jälkeen, kun kuulin, että hän saa tämän palkinnon. Näinkin voi käydä. Ja osaksi tämä johtuu siitä, että häntä ei ole käännetty suomeksi ollenkaan. Eli ei ole mitään saatavana. Ruotsiksi kylläkin 3-4 teosta, ranskaksi 20 teosta, englanniksi, saksaksi, espanjaksi käännetty, mutta jostain kumman syystä niin ei ole käännetty suomeksi.
Ehkä sekin tullaan vielä tässä nyt sitten tämän tiimoilta näkemään.
Niin, aivan, aivan.
Ja nyt tuli tämäkin päivä nähty, että Stig-Björn Nyberg ei tiedä tätä kirjailijaa, joten joo, tässä on kaksikin asiaa. Miten itse näet, oliko tässä nyt kyseessä kuitenkin yllätysvalinta?
No kyllä mä niin kuin pidän sen niin kuin pienenä yllätysvalintana, että se oli tämä kiinalainen kirjailija. Vaikkakin siis lyödään vetoa yleensä aina, että kuka tämän saa, niin olisin niin kuin odottanut melkein, että he olisivat uskaltaneet antaa sen tällä kertaa Adonikselle, mutta eivät antaneet, vaan antoivat sitten kiinalaisille. Mutta hyvä näinkin, että kiinalainen ehkä, ei nyt ihan toisin ajattelija, mutta kuitenkin niin kuin saa sen, ainakin minun mielestä.
Niin, tuossa viittasit jo aikaisemmin tähän, että tässä voi nähdä politiikkaa. Minkälainen merkitys tällä nyt on, jos ajattelee, että tosiaan ensimmäistä kertaa meni palkinto nyt Kiina?
No kyllä mun mielestä sillä on, että jos me nyt ollaan, niin kuin, me ollaan niin kuin seurattu politiikan päiväpolitiikkaa, niin nyt kerrotaan, että Kiinalla ei ole ensi vuonna yhtä suuri kasvu, taloudellinen kasvu, kuin näinä edellisinä vuosina. Se nousee vain joku 7%, mutta kuitenkin Kiinahan on hyvin tärkeä koko maailmantaloudelle, ja ehkä tällä tavalla sit halutaan myös niin kuin antaa niin kuin Ruotsin akatemia, että niin kuin toisin ajattelijat Kiinassa, että saisivat ehkä vähän niin kuin vapaampaa. Että mä luulen kyllä, että siis mä näen tämän kyllä pienenä tällaisena poliittisena juttuna.
Tässähän nyt on valitettu tuolta Amerikan piiristä, että viimeksi mennyt vuonna 1993 amerikkalaiskirjailijalle Toni Morrisonille silloin. Ja on heitelty jo tässä idea, että onko tässä joku yhdysvaltalaisen ja pohjois-amerikkalaisen kirjallisuuden boikotti menossa, kun palkintoa ei tule.
En ainakaan usko, että Peter Englundin aikana, että on. Mä olisin ajatellut kanssa, että Margaret Atwood Kanadasta olisi saanut se, musta se olisi ollut yhtä loistava. Hän ei mennyt Pohjois-Amerikkaan ollenkaan, että niin kuin sanoit, että en usko, mutta nyt halutaan näköjään antaa sitten niin muille maan osille kuin Pohjois-Amerikkaan. Et ehkä se on ensi vuonna sitten Pohjois-Amerikan vuoro tai sitten Nadonis.
Niin, täällähän olisi ollut myös kanadalainen Alice Munro, joka olisi ollut sitten ikään kuin siinä mielessä poliittisesti korrekti valinta, että olisimme nyt samalla naiselle sekä Pohjois-Amerikkaan.
Aivan. Margaret Atwood on kanssa nainen ja feministi vielä kaiken lisäksi, että ehkä se niin kuin ruotsalaisia ajatellen, niin tällaiselle feministinaiselle, hyvälle feministinaiselle kirjailijalle, niin se olisi ollut ihan hyvä, mutta ei, vaan kiinalaiselle tuntematon meille suomalaisille, paitsi ehkä pienelle klikille.
Mikä oli sinun oma veikkauksesi, että kuka tämä
No sai? Mulla oli siis Adonis oli yksi ja Margaret Atwood oli sitten tämä toinen.
Entäpä esimerkki nyt, kun tässä spekuloitiin myös vedonlyöntitoimistoilla toista vuotta putkeen, että olisiko herra Robert Zimmerman eli Bob Dylan saanut tämän palkinnon? Haluan kysyä tästä vaan sen takia, että kun tätä nyt veikkaatiin, että hän olisi voinut saada näistä sanotuksellisista ansioistaan Nobelin kirjallisuuden palkinnon. Miten itse olisit tähän suhtautunut, jos palkinto nyt tosiaan olisi osunut hänelle?
No mun mielestä se ei olisi voinut tapahtua. Tässä on joku heittänyt tämän niin kuin ilmaan ja sitten joku on vaan niin kuin ruvennut sitten niin kuin puhumaan tästä näin. Sitten se on levinnyt ympäri koko maailman ja sitten jotkut toivoo, että hän saisi, mutta en usko, että hän koskaan tulee saamaan. Ei ole tarpeeksi.
Niin,
ruista.
Kuinka suuri kohu tästä olisi noussut?
No olisihan siitä noussut kohu. Mun mielestä olisi pitänyt nostaa kohu joku, kun Tranströmer sai sen, kun ne miti kotiin päin sen viime vuonna, mutta se on sitten taas eri juttu. Jokuhan sanoi, että Sofi Oksanen, että saako hän sen. No totesin siihen, että ei, että ehkä 10-20 vuoden kuluttua se jatkaa niin kuin samaa juttua kuin nyt, mutta ei kahdella kolmella romaanilla voi saada. Ja vaikka Bob Dylan onkin meidän 60- ja 70-lukulaisten niin kuin suuri idooli, niin ei se riitä vielä.
Niin, Eeva Kilpi ja Sofi Oksanen olivat tosiaan myös näiden vedonlyöntisivustojen veikkauslistoilla, mutta edelleen Sillanpää on ainoa suomalaiskirjailija, joka Nobelin on korjannut. Tullaanko Suomessa vielä näkemään?
Kyllä mä uskon, niin kuin mä sanoin, että jos Sofi kirjoittaa vielä yhtään hyvin, kun hän on kirjoittanut tähän saakka, niin ehkä parinkymmenen vuoden kuluttaa voisi saada Sillanpää. Siitähän sanottiin 39, että eli sekin oli niin kuin poliittinen päätös, vaikka jotkut väittää, että se ei ollut. Mä sanoisin kyllä, että kyllä siinä varmasti oli hieman politiikkaa mukana, niin kuin tässä näin tällä kertaa oli.
No otetaan vielä Mo Janista. Vaikka et ole häntä lukenut, niin minkälaisesta kirjailijasta on kyse?
No, hän on kirjoittanut, hän on syntynyt maanviljelijä perheeseen, aika mielenkiintoista, ja tämän kulttuurivallankumouksen aikana hän lopetti koulun ja alkoi maanviljelijäksi. Sitä meni, ja tämäkin on mielenkiintoista, hän meni kansanarmeijaan sotilaaksi ja alkoi sotilaana kirjoittamaan ja löi itsensä läpi. Hän on kirjoittanut esimerkiksi kiinalaisesta perheestä, minkälainen se on niin kuin 1900-luvulla on ollut niin kuin koko tämä niin kuin historia, että sillä kai, että hän on niin kuin jonkinlainen niin kuin meikäläisen niin kuin Väinö Linna tai jotain tällaista, että siinä on tämä kiinalaisten historia mukana tässä näin. Ja niin kuin sanottu, niin hän on myös kritisoinut hyvin paljon omaa yhteiskuntaansa, että hän on uskaltanut, mutta koska hän on näköjään niin rakastettu siellä, niin sen takia niin kuin hän on saanut tehdä tätä.
Niin, Janista on mainittu myös, että hänellä olisi ikään kuin tyylilaina maaginen realismi. Mitä on maaginen realismi?
Niin, sano, kerro se minulle, mikä se on. Mikä se on, että ainahan näitä voi sanoa, mutta realismi, no ehkä maaginen niin, että se niinku tarttuu, kun sitä lukee. Ehkä sitä tarkoitetaan maagisella realismilla, että tässä on jotain magiaa niinku mukana.
No, otetaan vielä yksi kysymys eräästä henkilöstä, joka on jäänyt pitkään paitsiolle tästä, Philip Roth. Koska Philip Roth saa Nobelin kirjallisuuden palkinnon? Häntä on veikkailtu nyt vuosikausia.
Niin, jos niin kuin Hesarin niin kuin Jukka Petäjä, niin hän kirjoitti, että nyt se olisi Philip Rothin vuoro saada se. Mun mielestä hän on hyvä kirjailija, mutta mä epäilen vähän, että siinä käy niin kuin Graham Greenin kanssa, että hän ei tule koskaan saamaan sitä. Eli Graham Green, hän ei koskaan saanut Nobel-palkintoa, ja mä epäilen, että Philip Rothin käy samalla tavalla, että häntä ehkä ei pidetä ihan niin hyvänä kirjailijana. Siis ihan siis sellaisena, että hän olisi sen arvoinen. Hän on loistava kirjailija, mutta ajatellen niin kuin näitä ruotsalaisia, jotka istuvat Ruotsin akatemiassa, niin ehkä eivät pidä häntä ihan tarpeeksi hyvänä.
Kiitoksia Stig Björn Nyberg näistä arvioista.
Kiitos.
Ja moni kituva pienmylly on viime vuosina piristynyt luomutuotteiden ansiosta. Luomujauhojen, luomuryynien ja suurimoiden tuotanto pitää myös Varsinais-Suomessa sijaitsevan Riihikosken vehnämyllyn käynnissä. Mylläri Antero Aittala hoitaa yli 70 vuotta vanhaa laitosta yksin. Hän esittelee ylpeänä ikääntynyttä, mutta edelleen käyttökelpoista tekniikkaa.
Jyvästä kun lähdetään, niin ensin meilläkin se sitten lyödään tuosta kuorimakoneesta, mikä nyt ottaa sen verran sitä hiukan kuorta pois ja tuommoiset kaiken näköiset rikkaruohot ja muut tuommoiset pois. Ja sen jälkeen se menee valssituoliin, jossa sitten hienonnetaan pikkuhiljaa siitä aina sitten hienonneen. Ja
ymmärsinkö mä nyt oikein, että se valssituoli on tavallaan niin kuin ne vanhan vesimyllyn myllynkivet?
Joo, että samalla tavallahan tämä valssituolikin hiertää kahden rullan välissä sen.
Tämä on suht vanha mylly näin suomalaisittain ajatellen tekniikaltansa. Milloin tämä on rakennettu?
36.
Ja täällä sähkö pyörittää koneita, mutta edeltäjä oli tuossa Aurajoessa, Riihikoskessa. Millainen mylly se oli?
Joo, se oli aivan vesimylly. Ja nehän ei käyne yleensä kuin keväällä ja syksyllä, kun oli vettä reippaasti, niin silloin ne kävi. Ja sehän on semmoinen 800-luvun loppupuolella ihan perustettu se mylly. Että nyt ei siellä ole enää mitään oikeastaan.
Paljonkohan näitä pikkumyllyjä vielä on jäljellä, tällaisia, jotka eivät ole mitään Raision tai Vaasan myllyjä?
Osa on aikakin isoja laitoksia, mikä nyt voidaan vielä pienmyllyksi laskea kyllä, mutta taitaa olla 5-60 varmaan olla Suomessa toiminnassa. Ja onhan näitä tässä nyt osin tullut uusiakin tämmöisiä pienmyllyjä tehty.
Mylläri Antero Aittala, mikä pitää tällaisen pienen myllyn hengissä? Raision mylly tai joku muu tällainen varmasti kykenee tekemään paljon tehokkaammin sitä jauhoa.
Tämähän on just siinä, että tällähän pystytään tekemään siis melkein mitä vaan. Että koska tämmöinen, jos se menee liian isoksi tämä prosessi, niin sen muuttaminen johonkin, pienempikin muuttaminen, niin se on todella iso ongelma. Ja nimenomaan laadullahan tässä kilpaillaan. Eihän me pystytä siis hinnalla kilpailemaan tämmöisen kanssa, joka nyt millä tulee 100 000 kiloa päivässä jauhoa ulos, niin eihän me millään pystytä kilpailemaan semmoisen kanssa.
Paljonko teiltä tulee maksimissaan päivässä ulos?
No jos mä nyt kaikki koneet tuohon pisten, niin 5-6 tonnia mä saan kaikkiaan tulee ja sitten pistää hiutaleet vielä, niin 9-6 tonnia saa tulemaan päivässä.
Mistä niitä saa?
Mikä tämä nyt on, tämä tämmöinen yhteistyöprojekti, lähiruokaprojekti. Sen puitteissa on, taitaa olla 60 kauppaa ja sitten on omia, on joku 30, mihin menee tavaraa ja sitä menee sitten ympäri tähän Etelä-Suomeen. Helsingissä on paljon ja just näitä erikoiskauppoja, mikä haluaa näitä luomutuotteita nimenomaan. Helsingissähän on, koska siellähän on ostovoima.
Mikä merkitys luomulla on pienille myllyille?
Mä oon aina sanonut, että sitähän tehdään, mitä kysytään. Ja koska luomu on tänä päivänä, se on kysyttyä tavaraa, joskus sanotaan 20 vuotta aikaa, 15 vuotta aikaa. Sehän oli monelle isännelle, se oli semmoinen kirosana, että sitähän ei parantunut ääneen lausua missään, että se oli vähän semmoinen ja katsottiin kierroon näitä, jotka oli luomussa silloin.
Muuten nyt ollaan jo syyskuussa. Pyöriikö tuolla nyt sitten tuolla tuotannossa niitä jyviä, jotka on tämänvuotisia?
Ei pyöri vielä. Kyllä tämänvuotinen on, se on liian varhaista vielä ottaa käyttöön. Kyllä vehnäkin jopa, kyllä se nyt ainakin kuukauden saisi olla. Mieluummin 2 kuukautta olla siilossa tasaantumassa, koska sen ominaisuudet paranee. Kaurahan nyt on varsinkin semmoinen, mikä täytyy olla tasaantumassa. Et minäkään en yleensä ota oikein ennen joulua ota uutta kauraa, muuta kuin ihan pakosta. Sen täytyy kuolla sen viljan, koska se elää silti vielä, vaikka se on kuivattu ja se on näin. Ja niin kuin kaura esimerkiksi, siitä tulee vasta nämä E-vitamiinitkin, niin se tulee vasta siilossa. Ja just tämän niin kuin kaurankin kanssa on semmoinen, että eihän nämä ravimiehekään niin hevosillekaan syötä kauraa. Tuossa tammikuussa vasta ruvetaan uutta kauraa katselemaan. Ei sitä käytä hevosen nilkakkaa.
Vilkastanpas tuosta ovelta sisälle. Ainakin tämä heti tästä alakerran puolelta, kun mennään sisälle, niin mylläri on siivonnut täällä vähän, että ei ole kauheasti pölyä, mutta miten tuolla ylhäällä on?
No joo, ei tähän niin kauheasti pölyä tule. Kun meilläkin uusittiin toi, että saadaan tuonne ulos menemään roskasiiloon imureilla. Kyllä noi saadaan aika hyvin, nuo imee kyllä noi tuolla. Et eikä sitä tarvitse välttämättä sitä säkkiä kopistaa tyhjäksi tuossa sisällä.
Onpa mylläri kulkenut edes sun takaisin näitäkin portaita. Ne on niin kuluneet, samoin nämä lattiat täällä ylhäällä. Ja ylipäätään tämähän on aatelisen vanhan näköistä puuta tämä mylly täältä ylhäältäkin. Ja tämä on yllättävän valoisa sitten tämä myllyrakennuksen yläkerta.
Kyllä sitä kun vanhaksi tulee, niin täytyy nähdäkin jotakin, niin pistettiin loisteputket siihen.
Niin ja ikkunoita on kolmella seinällä tässäkin. 10-ruutuinen ikkuna.
Aivan. Ja hyvin se on kestänyt, kun tätä 36 tehtiä se alkuperäiset on, että ei ne nyt ihan heikkoja ollut nekään.
Siinä lukee Aktiebolaget Kvarnmaskiner Malmö Örebro.
Joo, se on just tämä nimenomaan tämä kuorimakone, millä kuoritaan jyvää.
Riikosken vehnämyllyn mylläri Antero Aittala. Tutustumiskierros on nyt tehty ja kävi selville, että vanhoja ovat koneet 30-luvulta. Minä en toki mylläriä ole tässä eläkkeelle patistamassa, mutta näyttää siltä, että mies on ikääntymässä ja varmasti pitäisi perinne saada jotenkin jatkumaan tällä myllyllä. Mitäs tästä asiasta mylläri Aittala on ajatellut?
No joo, 58 on tällä hetkellä taulussa. Konehan tässä työt tekee, että se vaan täytyy itse sitten vaan valvoa se, että miten se kone ja missä järjestyksessä se tekee sen.
Mitä sellaisia asioita sulle tulee mieleen, joita ei voi kirjaan kirjoittaa?
Kyllä se niin kuin jauhokin, niin kyllä se täytyy sormien välissä tuntea, että mitä se on, että mitä karkeutta sieltä tulee. Ja sama on nämä koneet, koska nämä on vanhoja koneita. Ne täytyy tietää että, ja kuulla äänestä, että toimiiko se kunnolla vai eikö se toimi.
Koneet ovat tosiaan tuolta 30-luvulta. Kauanko ne kestävät vielä tästä eteenpäin?
Sanoisin, että kyllä ne vielä toiset 7 vuotta varmaan nuo koneet kestää, että koska siihen aikaan tehtiin koneet tosiaan vahvoiksi.
Ja rakennus on 30-luvulta sekin.
Niin kyllä se kestää, koska tämä vaikka tämä on tosiaan puurakenteinen täysin, niin täällä ei ole mitään liitoksia, niin ei ole naulattu. Et runkorakenne on, se on pulteilla kiinni, jolloin puu pääsee elämään. Et jos tällä tärinällä ja tämmöisellä, kun tuo kerroksissa on nuo koneet, värisee pikkasen, niin jos se on puu on naulattu tai muuta, niin, tai jos se on rautarakenteinen, niin se olisi jo aikaa hajonnut.
No, eihän siihen tarvita muuta kuin se jatkaja, joko se on katsottuna.
No ei ole jatkajaa oikein vielä katsottu. Niitä tahtoo vähän huonosti olla tämmöiseen, että on kiinnostusta ja noin, niin kyllä se äkkiä kyllä pari vuotta saisi mennä, jos oikein meinaa, että niin kun tosiaan hallitsee työn semmoista totaalisesti. Että täällä ei niin kun oikeastaan sillä pärjää, että jos istuu pöydän takana tietokoneen vieressä, täällä ei pärjää sillä, että kyllä täällä täytyy niin kun ottaa työstä kiinni.
Toimittaja Riihikosken vehnämyllyllä oli Arto Lipponen. Tämänpäiväisen ajantasan kohti kuntavaaleja -osiossa käytiin Savonlinnassa. Savonlinnassa puhuttivat terveyspalvelut, etenkin synnytysten mahdollinen siirtäminen Savonlinnasta Kuopioon. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen arvioi, että vaikka perussuomalaiset kunnanvaltuustoihin rynnisivätkin, niin kunnissa osataan kyllä yhteistyöllä ratkaista asiat kuten tähänkin asti. Lisäksi tässä lähetyksessä kirjallisuuden Nobel-palkinto meni tänä vuonna kiinalaiselle Mo Yanille, ja Kirjakauppaliiton kunniapuheenjohtaja Stig-Björn Nybergin mukaan kyseessä oli ainakin osittain poliittinen valinta. Huomisessa aamupäivän ajantasassa saamme kuulumisia Petroskoista Karjalasta. Kylässä Helsingissä on käymässä päätoimittaja Mikko Nesvitski Karjalan Sanomista. Kuulemme myös, miten suomalaiset rauhanturvaajat ovat asettuneet Etelä-Libanoniin rauhattomalle raja-alueelle Hizbollahin ja Israelin väliin.